varas maiņā.
Šoreiz jau smuks atnāca, mums vienreiz tik sagundzīt. Zatler atsūties, viņa gan ir atsūtīt.
Natālijas draudziņas vidusskolas direktora vietniece Laima Stepiņa izrāda jaunos patriotiskos plakātus. Trīs plakāti ir piestiprināti pie sienas skolas ieejas vestibilā. Jaunā Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa attēls zem mazām bildītēm ar iepriekšējo prezidentu portretiem, Latvijas ģerbonis un karoks virs jauniem zēniem militārās uniformās, kā arī Latvijas valsts himna virs brīvības pieminekļa pakājas. Savukārt ceturtais plakāts ar Latvijas svinīgajiem datumiem tiks novietots citur, jo visiem uz viena stenda vietas nepietiek. Jaunie plakāti direktora vietniecei ir iepatikušies.
Man plakāti patīk. Tāpēc, ka ir ļoti tautiski nacionāli šies te latviešu raksti. Un tā kā skola, tad arī bērni tur ir pie ģērboņa. Jā, man patīk, jā. Ļoti gaumīgi, es domāju.
Laima Stepiņa uzskata, ka skolā patriotiskajiem plakātiem ir jābūt. Tie arī neesot uzmācīgi. Skolēni tikmēr pret plakātiem līdz šim izturējušies cienīgi.
Ja, šeit ļoti daudz bērnu pulcējās, un es nekad neesmu redzējis, ka būtu kaut kāda necieņa vai kaut kāda negatīva attieksme. Ja. Protams, ka viņi tagad jaunos viņi to daļu redzēs. Un tad, kad ir valsts svētki, mēs šeit arī nelielu noformējam, mēs tā nepārspīlējot, bet nu, un kāpēc gan lai nebūtu valsts prezidents skolā?
Stepiņa gan piebilst, viņa nebūtu izvēlējusies uz plakātiem attēlot bērnus militārās uniformās, reizē atzīstot, ka jaunsardzes dalībnieku šāds motīvs varētu piesaistīt. Plakātu māksliniece Daiga Grikmane noliec, ka militāri apģērbto bērnu klātbūtne plakātos ir saistīta ar kādu ģeopolitisku spriedzi vai aicinājumu uz armiju. Viņu vienkārši šis motīvs ir uzrunājis. Skolas ar plakātiem nodrošina Valsts izglītības satura centrs, kas cer tādā veidā ieaudzināt skolēnos patriotisma jūtas. Obligāti gan plakāti skolām nav jāizliek, stāsta Valsts izglītības satura centra pārstāve Diana Āboltiņa.
Regulējumi noteikumi tādi nav, bet nu, es domāju, ka katram Latvijas skolēnam tomēr būtu jāzina Latvijas himna, jāzina, kurš ir valsts prezidents. Tās ir normālas lietas, kas ir jāzina Latvijas skolēnam. Un tad tieši tāpēc arī mēs cenšamies par to rūpēties, lai skolēni par to būtu informēti. Un tas ir arī viens no plakāta mērķiem, lai viņi pildītu informatīvo funkciju.
Līdz pagājušās nedēļas beigām Valsts izglītības satura centrā plakātu komplektus bija paņēmuši 95 pašvaldību pārstāvji, kas tālāk tās izdala savās mācību iestādēs. Valsts izglītības satura centrs nepārbauda, cik skolās plakāti ir izlikti. Tikmēr Daugavpils pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isūpova stāsta, ka Daugavpilī plakāti ir izlikti visās skolās. Vienu komplektu atvēlot arī izglītības pārvaldei.
Mums katrā skolā ir iekārtots stūrītis, vieta, kurā ir izvietota valsts prezidenta bilde, himna, citi valsts un pilsētas simboli. Mums ir tādas aizdomas, ka skola mums palika pēdējā vieta, kura nopietni nodarbojās ar pilsonisku audzināšanu. Un tāpēc mēs arī uzskatām to par savu ļoti svarīgu uzdevumu, un tāpēc arī viss notiek. Mums nevajag nekāds norādījums no likumdevēja puses.
Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem gan iekritusi acīs ir ugunskrusta zīme Lielvārdes jostā virs valsts prezidenta galvas. Marīna Isūpova uzskata, ka labāk būtu bijis izvēlēties citu latviešu zīmi. Starp visiem Saeimas ievēlētajiem prezidentiem atrodas arī Kārļa Ulmaņa portrets, kurš par prezidentu sevi iecēla pats. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš pieļauj, ka Ulmaņa atrašanās prezidentu sarakstā ir jāpaskaidro sīkāk, tomēr vieta starp Latvijas prezidentiem Ulmanim pienākas.
Iespējams, ka tur vajadzētu pielikt kaut kādu zvaigznīti apakšā vai kaut ko, un vienkārši tad skaidrojumi, ja, ka Kārls Ulmanis nu, faktiski pats sevi iecēla pa prezidentu, ka viņš nebija Saeimas ievēlēts, bet nu, principā viņš tiešām to pienākumus pildīja, un gan Latvijā tomēr, gan no Latvijas viedokļa, gan Latvijas iedzīvotāji lielākā daļa to atzina, gan arī tiešām nu, starptautiskā sadarbība, jo nebija jau neviena valsts, kas šo gan 34. Gada apvērsumu neatzītu, ja, un arī Kārlu Ulmani neatzītu pa likumīgo valsts vadītāju.
Arī valsts prezidenta kancelei, no kuras mājaslapas plakāta veidotāji ņēma informāciju par prezidentiem atzīst, ka plakātā varētu iekļaut papildus skaidrojumu Kārļa Ulmaņa statusam. Tomēr valsts prezidenta padomnieks Gusts Kikus stāsta, ka tas varētu lieki sarežģīt plakātu.
Svarīgi ir atcerēties arī par plakātu mērķa auditoriju, skolēniem stāstot par Latvijas valsts vadītājiem. Kronoloģiski mūsu valsts vēstures gaitā tas ir koncentrēts un lielākoties vizuāls informācijas nesaisti, kurā sīkas detaļas, kā mēs zinām, Latvijas vēsture 20. Gadsimtā sarežģītās vēstures detaļas aprakstīt niansēs ir sarežģīti. Un, protams, arī būtu skumji, ja skolēni mācītos vēsturi tikai no plakātiem.
Ar bijušā valsts prezidenta Andra Bērziņa plakātiem skolas var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Natālijas draudziņas vidusskola plāno iepriekšējos plakātus ievietot savā muzejā. Māris Klūga, Latvijas radio.